Assalomu alaykum, hurmatli radioloqchilar. Ma'lumki, bugungi kunda dunyoviy iqtisodiy murakkab vaziyatning qilibishish munosabati bilan dunyoning ko'plagan mamlakatlari iqtisodiy o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Neft va metal baholarining tuvalib ketishi boshqa mamlakatlar bilan bir qatorda Qozog'istonni ham ba'zi choralarni ko'rishga majburladi. Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev dollar bahosini o'sishi va shuning bilan tangini erkin almashtiradigan kursini joriy qilish munosabati bilan hukumat oldiga tovarlar baholarini mumkin qadar ko'tarmaslik, ish o'rinlarining qisqarib ketishiga yo'l qo'ymaslik, xizmatchilarning ish haqining yangi ulgularini ishlab chiqish, majruhlarga yordam pulini va o'quvchilarning o'qish pulini ko'tarish ham boshqa choralarni ko'rish vazifalarini yuklagan edi. Qozog'iston iqtisodida shakllangan bugungi vaziyat haqida analistlar o'z fikrlarini o'tirg'a qo'ymoqda. Yaqinda Markaziy Osiyo bo'yicha Dunyoviy bankining bosh iqtisodchisi Kristos Kostopoulos Qozog'istonning Dnews KZ agentligini muxbiriga bergan suhbatida Qozog'iston iqtisodini optimistik kelajak kutib turganligini ta'kidlab mundaq degan. Mazkur o'zgarish ikki turli voqealar munosabati bilan yuz bergan. Birinchisi, neft baholarining qisqarishi. Bu faqat Qozog'istonda emas, balki boshqa davlatlarga o'z valyutalari bo'yicha choralar ko'rish majburiyatini yuklamoqda. Ikkinchidan, bu Rossiya va Xitoy iqtisodlaridagi o'zgarish bo'lib, ular Qozog'istonning muhim savdo sheriklaridir. Ammo buning barligi Qozog'istonning o'zining raqobatchilik qobiliyatini ko'tarishga undamoqda. Qozog'iston iqtisodiy qiyinchiliklarga xila yetarli darajada bardoshlik beryapti. Albatta, o'sish sur'atining kemishi bayqalmoqda, lekin kelajakka xila optimist bo'lib qilyapti. Bundan ilgari iqtisod fanlarining doktori akademik Rahman Alshanovning Qozog'istonskaya pravda gazetida e'lon qilingan Qozog'iston iqtisodiy halokatlarga asos yo'q, ammo uch masala bor nomli maqolasida Qozog'iston hayotida keyingi yillarda bir qator muhim voqealarning yuz berganligini, shu jumladan mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga va dunyoviy savdo tashkilotiga kirganligini, Qozog'iston eksportining 76%ga yetganligini, ammo Qozog'iston iqtisodiga bo'lmo xom ashyo tovarlarga chatal baholarining borgan sari kuchli ta'sir qilayotganligini ta'kidlagan. Uning fikricha, 2008 va 2009 yillari barliq xom ashyo tovarlariga eksport baholari kemishga boshlaganligidan buning mamlakat iqtisodiga ta'sir yetgan. Rahman Alshanov Xitoyda ana shu o'sish turitini kemiyib ketib borganligini, Xitoyning qozog'istonlik tovarlarni o'rniga boshqa manbalardan, atab etganda Afrika mamlakatlaridan xom ashyo tovarlarini sotib olib, buni 13%ga ko'payganligini, Qozog'istonning eksport baholarini azaytishga majbur bo'layotganligini ta'kidladi. Uning aytishicha, hozir Rossiya rublisini arzonlab ketishi Qozog'iston iqtisodiyotiga o'z ta'sirini yetkazmoqda. Ikkinchidan, Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishi bilan oziq-tulik, tugman, yog'may, mashina yasash, metal chiqarish sanoatlari mahsulotlarini eksport qilish o'sgan. Ammo Rossiya rublisini arzonlashishi munosabati bilan bu bozor yopilib qolgan. Shuning bilan qozog'istonlik korxonalar bundan ko'p zarar chekmoqda. Uchinchidan, Qozog'istonga arzon bahodagi Rossiya tovarlarini yiqib kirishi kuchaygan. Analistlar Rossiyaning keyingi yilda ishlab chiqarishni yana 2.4%ga kamaytganligini, iqtisodiy embargo munosabati bilan Rossiyadagi krizisning yana sozilganligini, buning albatta Qozog'istonga ham ta'sir qiladiganligini o'tirg'a qo'ydi. U Qozog'iston prezidentining bu murakkab sharoitda mablag'ni durust foydalanish, ikkinchi o'rindagi chiqimlarni azaytish, ancha mu ahamiyati yo'q loyihalarni to'xtatish taklifini qo'llaydiganligini bildirib, Qozog'iston iqtisodida mushundoq bir og'ir vaziyatda normal ishlayotganligiga, Qozog'iston uchun iqtisodiy halokatlarning asosi yo'qligiga ishonch bildirdi. Radiomiz ziyoratini qabul qilgan siyosatshunos G'alim Agelov Rossiyadagi vaziyatning Qozog'iston iqtisodiga bevosita ta'sir qiladiganligini ta'kidlab mundaq dedi.
Потому что девальвация рубля, она привела к тому, что идет давление на казахский тенге.
Сәбәби, рубленің әрзалышы Қазақстан тәңгісіге қысым ясашқа еліп кәлді. Товарларының әмісі Русияныке болғалықтың, Русияге келген қазақстанлықлар бұл товарларыны долларға сетіп алуды. Олар машиналарды сетіп еліп, Қазақстанға еліп келуді. Бұл шыныңға еліп кәлдіге, біріншіден Русия ұқтысады үшін бұл яқшы. İkinciden, ahalı üçün yaxşı emez. Qoşna eldeki valyuta ərzanlısa, demek şunun bilen bir Katar'da milli valyuta mu turaqsızındu. Şunun bilen Rusya'nın iqtisadi bizni özüge tartışka başlaydı. Rusya'ya karşı kartılgan iqtisadi kısımlar mu bizge tigidu. Ehval yaxşılanmaydı. Bolup mu adi puhra üçün, ehval hatta bir neçel yıllar mabaynıda yani mu qiyinlişidu. Hürmetlik, radyonluğçular. Bu programını Erkin Asya Radyosu için Almaty'dan uygun teyirledi.